Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα live podcast του The After Dark Project, το 21ο στη σειρά. Και απόψε έχουμε τίτλο «Η συγχρονικότητα όσον αφορά στο πεδίο έρευνας του παραφυσικού» και «Η σχέση της ερήπωσης με τους αστικούς μύθους» και συγκεκριμένα για χώρους οι οποίοι είναι ερυπωμένοι και έχουν, από αυτούς τους χώρους έχουν δημιουργηθεί αστικοί μύθοι και πώς ενισχύει η ερήπωση και η εγκατάλειψη στις ιστορίες αυτές. Είμαι ο Γιάννης Κόνιαρης, ιδρυτής και γενικός συντονιστής του The After Dark Project. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθειά μας κάνοντας subscribe, δηλαδή συνδρομή στο κανάλι μας στο YouTube, να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση τα βίντεο μας, να μας ακολουθήσετε στις social media σελίδες μας στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram. Και φυσικά για όσους θέλουν να μας στηρίξουν ακόμα περισσότερο, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο κανάλι μας στο YouTube. Γιατί θα έχουν και πρόσβαση σε backstage υλικό από τις έρευνες που πραγματοποιούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σήμερα έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα το οποίο πολλές φορές γίνονται πάρα πολλές ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα του παραφυσικού, αλλά ουσιαστικά είναι διάσπαρτες αυτές οι πληροφορίες σε διάφορα άλλα podcast και δεν έχουμε πιάσει, δεν έχουμε, να το πω έτσι, εμφυτίσει λίγο εις βάθος σε κάποια από αυτά. Έχει γίνει αναφορά, αλλά σε αυτό το podcast θα το αναλύσουμε, θα το πάμε μέχρι βάθος. Να καλησπέρισω καταρχήν όλο τον κόσμο στο chat. Ήταν έτσι μια σχετικά δύσκολη εβδομάδα, αφού συνέβησαν διάφορα σκηνικά τα οποία έτσι λίγο μας εμπόδισαν από πολλές δραστηριότητες. Όπως και να έχει όμως, είμαστε εδώ πέρα. Είμαστε εδώ για να ξεπερνάμε αυτά τα προβλήματα. Τώρα, όταν λέμε συγχρονικότητα στα παραφυσικά φαινόμενα, καταρχήν εν μέρη αυτή η συγχρονικότητα με την κλασική έννοια όπως το ξέρουμε στην ψυχολογία έχει τη σχέση της. Αλλά δεν εξετάζουμε τόσο πολύ τη συγχρονικότητα ως συγχρονικότητα εδώ πέρα, δηλαδή όπως εκφράστηκε και από τον Carl Jung, τον μεγαψυχολόγο Carl Jung. Εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνονται κάποια πράγματα, να το πω έτσι, κατά τη διάρκεια μιας έρευνας ή σε ένα χώρο που διακυδεύονται ερωτήματα όσον αφορά την εκδήλωση οριακών φαινομένων. Θα το πιάσουμε σε τρία σκέλη. Το πρώτο σκέλη, μάλλον δεν θα το πω με τη σειρά ακριβώς, αλλά ουσιαστικά είναι τρία σκέλη. Το ένα είναι η συγχρονικότητα των παραφυσικών φαινομένων. Το δεύτερο είναι κατά πόσο η ερήπωση και η εγκατάλειψη επηρεάζει και ενισχύει τους αστικούς μύθους και γενικά τη φημολογία και την άβρα του παραφυσικού που περικλεί ένα χώρο. Και το τρίτο είναι η γενικότερη κατανόηση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, ας ξεκινήσουμε λίγο πρώτα με την κατανόηση των πραγμάτων. Όταν εννοούμε κατανόηση των πραγμάτων, εννοούμε τη δυνατότητα να αντιληφθούμε τα πράγματα γύρω μας, που έχει να κάνει πολλές φορές με την προσωπική μας αντιληπτική ικανότητα του περιβάλλοντος και των αλληλεπιδράσεων που έχουμε με αυτό. Η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει να προσεγγίσουμε αντικειμενικά την εξήγηση και την ουσιαστική τεκμηρίωση αυτών των αλληλεπιδράσεων σε ένα επίπεδο που μπορούμε να εισάγουμε την κοινή λογική. Και έτσι, από κοινού, να μπορέσουμε να εξάγουμε συμπεράσματα για την εξήγηση πολλών φαινομένων. Ακόμα όμως και με τη βοήθεια της τεχνολογίας, πολλές φορές κάποια φαινόμενα παραμένουν μη εξηγήσιμα ή μη αποδεκτά προς εξαγωγή συμπερασμάτων. Άσχετα εάν κατά τη δική μας θεώρηση έχουμε δώσει έναν θεωρητικό προσδιορισμό του φαινομένου. Αυτός ο θεωρητικός προσδιορισμός, η ερμηνεία αλλιώς, έχει καθαρά εργαλειακό χαρακτήρα προκειμένου να δημιουργηθεί η αποδοχή του φαινομένου αισθητικά από τον ερευνητή, αλλά ταυτόχρονα να ερευνηθεί εις βάθος την πορεία του χρόνου και της έρευνας. Και εδώ τι εννοούμε. Ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε την εκδήλωση ενός φαινομένου το οποίο δεν μπορούμε να βρούμε τα φυσικά αίτια γιατί συνέβη, δεν το γνωρίζουμε ποιοι ήταν εκείνοι οι παράγοντες οι οποίοι συντέλεσαν ώστε να δημιουργηθούν τέτοιου είδους, να εκδηλωθεί ένα τέτοιο οριακό φαινόμενο. Συνεπώς συμβαίνει το εξής. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπαίνουμε σε μια διαδικασία ερμηνιών όσον αφορά τα φαινόμενα. Επειδή όμως είναι τέτοιου είδους η αλληλεπίδραση, τέτοιου είδους η εκδήλωση αυτού του οριακού φαινομένου, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να το εξετάσουμε περισσότερο. Και από εκεί και πέρα, στην πορεία του χρόνου, μέσα από την έρευνα και προσπαθώντας να αναγνωρίσουμε τα μοτίβα και τι ακριβώς συμβαίνει μέσα από την εκδήλωση άλλων αντίστοιχων οριακών φαινομένων που μπορεί να προκληθούν, να καταγραφούν κτλ., να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα. Και όπως είπαμε, ότι μιλάμε ουσιαστικά ότι έχει εργαλειακό χαρακτήρα προκειμένου να δημιουργηθεί αποδοχή του φαινομένου αισθητικά. Δηλαδή ότι γνωστοποιείται με κάποιο τρόπο και μπαίνει σε μια διαδικασία ο ερευνητής να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη ή τουλάχιστον τι θεωρεί, τι νομίζει. Και αυτό βέβαια ώστε να μπορέσει να προσδιοριστεί και να εισαχθεί σε ένα πλαίσιο κοινής λογικής ώστε, όπως είπαμε, να εξηγηθεί και να τεκμηριωθεί. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν φαινόμενα που ακόμα και τώρα δεν εξηγούνται επαρκώς. Και δεδομένου ότι η ανεπάρκεια δεν είναι τεκμηρίωση, σημαίνει ότι δεν έχουμε και εξήγηση, άρα και απάντηση. Έτσι. Πολλές φορές υπάρχουν φαινόμενα τα οποία απλά κατηγοριοποιούνται και προσδιορίζονται θεωρητικά από τον τρόπο εκδήλωσής τους. Κάποια οπτικά φαινόμενα, κάποια ηχητικά φαινόμενα, κάποια φαινόμενα τα οποία είναι έτσι λίγο, είναι ένα συνδυασμός των δύο. Και άλλες φορές φαινόμενα τα οποία έχουμε να κάνουμε με αλληλεπίδραση μέσω προπ συσκευών που χρησιμοποιούμε έξω εκεί στο πεδίο έρευνας. Όπως και να έχει, υπάρχει ένα υπόβαθρο μιας αρχιτυπικής συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης όσον αφορά την εκδήλωση των φαινομένων. Αλλά στα περισσότερα από αυτά δεν μπορεί να εξηγηθεί ο λόγος, η αιτία. Δηλαδή να υπάρχει, ακόμα και αν αποδεχτούμε την έννοια του ότι έχουμε να κάνουμε κάτι το οποίο είναι υπερβατικό, μεταφυσικό, παραφυσικό, δεν έχουμε την ακριβής απόδειξη, την 100% απόλυτη απόδειξη ώστε να πούμε ότι ναι, ήταν αυτό. Μπαίνουμε στη διαδικασία δηλαδή να θεωρήσουμε τα πράγματα. Και φυσικά εννοείται, ακόμα και αν είναι φυσικά αίτια, αυτά που συνέλαβαν, συστάθηκαν, οι αιτίες που συστάθηκαν για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο φαινόμενο. Έτσι. Ο θεωρητικός προσδιορισμός τέτοιων φαινομένων, που μεν είναι αντιληπτή συμπεριφορά τους αισθητικά, αλλά δεν μπορούν να τεκμηριωθούν, πάει σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο, που δεν έχει να κάνει σχέση με το πλαίσιο της κοινής λογικής. Βέβαια, όμως μπορούμε να διατηρούμε ένα πεδίο διαλλακτικότητας, αλλά που θα παραμένει στο νομίζω ή θεωρώ, εισάγοντας πολλές φορές και στοιχεία τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την αντικειμενικότητα της κατάστασης. Αυτά τα στοιχεία πολλές φορές έχουν να κάνουν με την αρνητικότητα, με την πλήρη αποδοχή του φαινομένου, με τα φυσικά, που σημαίνει ότι απομακρυνόμαστε από αυτό που θεωρούμε εργαλειακά κοινή λογική και εισάγουμε νεωτερισμούς ή δογματικές πεπιθήσεις με ό,τι μας είναι πιο αρεστό βάση της αισθητικής αλληλεπίδρασης που έχουμε και του νοητικού υποβάθρου μας. Η καταγραφή και η έρευνα παραφυσικών φαινομένων γενικότερα έχει πάρα πολλές κακοτοπιές και η χειρότερη είναι να είναι ο ίδιος ο ερευνητής πιστός στα φαινόμενα αντί να προσπαθεί να τα αναλύει και να προσπαθεί να τα δει εις βάθος, προκειμένου να τα κατανοήσει καλύτερα. Από την άλλη όμως υπάρχει και ο κίνδυνος της άρνησης, όπου ο ερευνητής δεν αποδέχεται το φαινόμενο και το προσπερνάει δίνοντας, να το πω έτσι, ψευτοορθολογιστικές εξηγήσεις, οι οποίες όμως είναι πλήρως θεωρητικές και δεν απορρέουν από την σωστή ανάλυση του φαινομένου και δεν είναι συνδεδεμένες και αντικειμενικά με αυτό και απορρέουν από προσωπικές πεπιθήσεις. Δηλαδή εκεί που χρειάζεται να είμαστε αντικειμενικοί, χάνεται όλο αυτό. Τώρα, πάμε τώρα λίγο να πιάσουμε, αφού είπαμε κάποια λογάκια για την κατανόηση των πραγμάτων, πάμε τώρα λίγο να μιλήσουμε για την συγχρονικότητα των παραφυσικών φαινομένων. Η συγχρονικότητα των παραφυσικών φαινομένων έχει άμεση σχέση με εμάς τους ίδιους και το χώρο και τις περιοδικές διακυμάνσεις του ίδιου του χώρου, αλλά και της ψυχοσωματικής κατάστασης που βρισκόμαστε. Ενώ ένας ερευνητής προσπαθεί να λειτουργήσει μια έρευνα μέσα σε μια, υπό μια σταθερή ψυχολογία, ο απλός επισκέπτης είναι πιο επιρρεπής ψυχοσωματικά λόγω έλλειψης εμπειρίας και της, λόγω και της έλλειψης εμπειρίας προσέγγισης, να το πω έτσι. Και εννοείται πάντα σε σχέση με τα ερεθίσματα που δέχεται από το χώρο που βρίσκεται. Πολλοί χώροι την χάνουν να έχουν το ίδιο ή παρόμοιο υπόβαθρο στα φαινόμενα που εκδηλώνονται, αλλά και που βιώνουν οι επισκέπτες τους. Που σημαίνει ότι υπάρχει προδιάθεση λόγω της πληροφορίας, όπως μαρτυρίες και γνωστικό υποβάθρο, όπως και έχει μεταφερθεί στον επισκέπτη ή ότι ο χώρος έχει κάποια ιδιότητα που έχει αποκτήσει λόγω διαφορετικών παραμέτρων που είναι σε συνεχή διαμόρφωση. Που σημαίνει ότι ο ίδιος ο χώρος έχει ιδιότητες που δημιουργούν εκείνες τις βιωματικές εμπειρίες ανεξαρτήτως γνωστικού υποβάθρου ή μεταφερόμενης πληροφορίας στον επισκέπτη προηγούμενους χρόνους. Και εδώ δηλαδή παραμοσκάρι έχει να κάνει σχέση. Αν έχουμε ακούσει ότι έχει γίνει κάποιο αρνητικό γεγονός, δηλαδή έχει κάποιος χάσει τη ζωή του σε αυτό το χώρο. Φανταστείτε λοιπόν ότι όσοι επισκέπτονται αυτό το χώρο γνωρίζουν ότι εδώ κάποιος, υπάρχει μια ιστορία ότι κάποιος έχει χάσει τη ζωή του. Αυτό κατά ένα μεγάλο ποσοστό θα προκαταβάλει κάποιους ανθρώπους ή τουλάχιστον θα τους βάλει σε μια διαδικασία να σκέφτονται αυτό σαν βασικό για το χώρο, ενώ μπορεί να μην έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Άρα ο χώρος στιγματίζεται, να το πω έτσι. Ένα από τα πιο σημαντικά ερωτήματα που χρειάζεται να θέτει ένας ερευνητής είναι το πότε χωροχρονικά. Φυσικά η συγκεκριμένη ερώτηση οφείλει να έχει και τις κατάλληλες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με την ιστορική έρευνα του χώρου πριν τεθεί ένα τέτοιο ερώτημα, αλλά και την συμπεριφορά του χώρου περιοδικά. Αλλά ας σταθούμε στην περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με βιώματα φαινομένων που έχουν το ίδιο υπόβαθρο ως φαινόμενα. Και φυσικά όλα αυτά βιώνονται αρχιτυπικά το ίδιο από διαφορετικά άτομα που έχουν διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μπαίνει μια παρέα μέσα σε ένα ρυπωμένο κτίριο. Εδώ έχουμε πολλές παραμέτρους. Το ένα είναι η γεωμετρία του χώρου, η οπτική αισθητική ατμόσφαιρα, η φυσική ατμόσφαιρα και η ποιότητά της, η εναλλαγή σκηνικών, η μακρά παραμονή στο χώρο, η περιστασιακή παραμονή και η ηχητική συμπεριφορά του χώρου. Όλα τα παραπάνω αλληλεπιδρούν υποσυνείδητα ή συνειδητά με τα αισθητήριά μας και το μυαλό μας. Επίσης, σημαντικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τον άνθρωπο από υποπροϋποθέσεις είναι ο γεωμαγνητισμός και οι ιδιότητες γεωμορφολογικές που μπορεί να υπάρχουν. Το ζητούμενο σε όλα αυτά που λέμε, ποιο είναι τελικά? Είναι ότι όλα αυτά μπορεί να ενισχύουν και να δημιουργούν υψηλές πιθανότητες να λειτουργήσει ένας αόρατος μηχανισμός, ένας μη οπτικά αισθητός μηχανισμός μέσα μας που δεν γνωρίζουμε και έχει τελικά σαν αποτέλεσμα να ζούμε κάτι εικονικό ή απλά βιώνουμε κάτι που υπάρχει όντως και ενισχύεται βάσει όλων αυτών που είπαμε, των προϋποθέσεων. Με λίγα λόγια, όταν εννοούμε συγχρονικότητα, έχει να κάνει με εμάς, και εδώ τώρα θα εξηγήσω τι εννοούμε συγχρονικότητα στα παραφυσικά φαινόμενα, Δηλαδή, η συγχρονικότητα είναι ουσιαστικά έχει να κάνει με εμάς και τον χώρο και τις παραμέτρους που υπάρχουν, αλλά και σύμφωνα με την περιοδικότητα των φαινομένων που υπάρχουν σε ένα χώρο, δηλαδή τους κύκλους εναλλαγής της κατάστασης που βρίσκεται ο επισκέπτης και ο χώρος. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι η συγχρονικότητα δεν είναι τίποτα άλλο από μια σύγκληση πολλών παραμέτρων που δημιουργούν ένα αποτέλεσμα βάση της περιοδικότητας των οριακών φαινομένων με τον τρόπο που εκδηλώνονται σε ένα χώρο. Συνεπώς καταλήγουμε ότι η συγχρονικότητα δεν είναι τίποτα άλλο από το αποτέλεσμα της περιοδικότητας μιας κατάστασης εναλλαγής όλων αυτών των παραμέτρων που αναφέραμε. Και αυτό που προσπαθεί να πετύχει ο ερευνητής είναι ένα είδος συγχρονισμού με το χώρο, ώστε να μην τον φοβηθεί, αλλά ούτε να τον υποτιμήσει, με τελικό σκοπό να κατανοήσει και να αντιληφθεί με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει το τι συμβαίνει τελικά στο χώρο. Το ξέρω, μπορεί να ακούγεται λίγο κάπως βαρύ, παιδιά. Γράψτε στο chat πώς σας ακούγεται, γιατί είπαμε να το πάμε λίγο εις βάθος. Τι εννοούμε δηλαδή? Όταν πάμε σε έρευνα σε ένα χώρο για τον οποίο έχουν ακουστεί διάφορες ιστορίες, αλλά έχει και κάποιες ιδιότητες ο χώρος, έχει αποκτήσει κάποιες ιδιότητες, όταν πάμε σε αυτό το χώρο, εμείς βρισκόμαστε σε μια συγκεκριμένη ψυχοσωματική κατάσταση. Αυτό που κοιτάμε είναι η ψυχοσωματική μας κατάσταση να είναι όσο το δυνατόν πιο ουδέτερη, ώστε να μην μας επηρεάσουν πράγματα τα οποία ο ίδιος ο χώρος έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να πούμε σε ένα χώρο και όταν φυσάει λίγο αέρας να ακούγονται διάφοροι θόρυβοι. Το αισθητικό κομμάτι της ερήπωσης, το να μην είναι καλά φωτισμένος ο χώρος, όλα αυτά δημιουργούν μια περίεργη αρνητική ατμόσφαιρα, μυστηρίου να το πω έτσι, απόκοσμη ατμόσφαιρα. Με αποτέλεσμα λοιπόν πάρα πολλοί κόσμοι να επηρεάζεται ψυχολογικά από αυτό και να αλλάζει η διάθεσή του. Άρα αρχίζει και προκαταβάλλεται λίγο από τις ιδιότητες του χώρου αισθητικά. Ο ερευνητής δεν πρέπει να το αποβάλει αυτό, πρέπει να το κατευνάσει, να καταλάβει ότι όλο αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο γιατί συνέβη. Δεν πρέπει να μπει στη διαδικασία να σκεφτείς ότι επειδή ένας χώρος είναι ερυπωμένος, εγκαταλειμμένος και μπορεί να δείχνει στο μάτι λίγο τρομακτικός, απόκοσμος κτλ, ότι μπορεί να συμβαίνει και κάτι. Δηλαδή αυτό είναι κάτι οπτικό το οποίο έχει δημιουργηθεί με την πάροδο του χρόνου. Η ήχη, ο αέρας, διάφορα πράγματα τα οποία μπορούν να εξηγηθούν πάρα πολύ εύκολα, μπορεί να δοθεί κατευθείαν εξήγηση, δεν μπορείς να τα βάλεις σε διαδικασία, ανάλυσης. Ψάχνεις για κάτι άλλο πιο, ανάλογα βέβαια και το χώρο, έτσι, και τις προϋποθέσεις που επικρατούν και τις συνθήκες. Πρέπει να ψάξεις κάτι άλλο, να βρεις έναν άλλο τρόπο, και εδώ έρχεται η μεθοδολογία. Έτσι. Και όπως είπαμε, ότι ο ίδιος ο ερευνητής προσπαθεί να συγχρονιστεί με το χώρο υπό την έννοια να τον κατανοήσει και μέσω της μεθοδολογίας που θα ακολουθήσει να προσπαθήσει να καταλάβει τι ακριβώς μπορεί να έχει γίνει ή να γίνεται. Φυσικά για το τι γίνεται ακριβώς και πώς μπορούμε να αντιληφθούμε περισσότερα βάση μιας μεθοδολογίας για το τι συμβαίνει τελικά, αυτό είναι και ένα ερώτημα που τουλάχιστον από την άποψη με το πόσο μέσος άνθρωπος του αστικού περιβάλλοντος αντιλαμβάνεται την ερήπωση και την εγκατάλειψη κτηρίων, μπορεί να δοθεί μία ερμηνεία ως απάντηση. Γιατί είπαμε, έχει πολύ μεγάλη σχέση το οπτικό, έτσι, το αισθητικό κομμάτι. Γενικότερα, τα εγκαταλελειμμένα κτίρια και τοποθεσίες μέσα στο αστικό περιβάλλον, ιδίως μετά από πολυετή εγκατάλειψη, εκτός ότι δίνουν πρόσφορο έδαφος σε περιθωριακές δραστηριότητες, κάτι που και στις έρευνές μας το έχουμε διαπιστώσει και το λέμε, Δημιουργούν γενικότερα και μία παραφυσική αύρα που αρχικά έχει την εξήγησή της και έχει να κάνει με αυτό που είπαμε, με το αισθητικό κομμάτι και πώς μπορεί να προκαταβάλει έναν άνθρωπο. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η υλικοτεχνική αποδόμηση ενός κτηρίου με τα χρόνια, όπου αλλάζει την όψη του, δίνεται στο κτίριο μία απόκοσμη όψη όπου εξάπτει τη φαντασία των ανθρώπων. Ταυτόχρονα δημιουργεί και μία αποστροφή, αλλά και την περιέργεια, και ουσιαστικά έχουμε με λίγα λόγια φόβο, απέχθεια και περιέργεια. Δημιουργείται δηλαδή ένα μείγμα συναισθημάτων, όπου κακά τα ψέματα παιδιά, όπου μόνο λίγοι θα το ασπαστούν και θα προσπαθήσουν να το διαχειριστούν για να εξερευνήσουν ή να επισκεφθούν ένα τέτοιο μέρος. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό πέραν της όψης είναι και η ευρύτερη περιοχή, δηλαδή η τοποθεσία που βρίσκεται ένα κτίριο, ένας χώρος. Δηλαδή, εάν μπορεί ένα ερυπωμένο κτίριο να ενισχύει την ψυχολογική του επιρροή αισθητικά επάνω στον άνθρωπο λόγω της τοποθεσίας. Παραδείγματος χάρη, εάν το κτίριο βρίσκεται σε μια απομονωμένη θέση που βρίσκεται και ο περίγυρός του, και πάλι μπορώ να πούμε για ένα ακόμα χαρακτηριστικό που δίνει τη δική του εξήγηση βάση πολλών θεωριών, είναι η ανθρώπινη παρουσία αλλά και η ιστορία που διαδραματίστηκε εντός ενός τέτοιου κτηρίου και φυσικά κατά τα χρόνια που ήταν λειτουργικό. Παραδείγματος χάρη, αν μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο ήταν σανατόριο, νοσοκομείο, δηλαδή ακόμα και η χρήση του κτηρίου για άλλους σκοπούς άσχετους από τον αρχικό σκοπό που χτίστηκε. Παραδείγματος χάρη, ένα κλασικό παράδειγμα είναι το Ξενία στην Πάρνθα. Για να πούμε και κάποιες πληροφορίες για αυτό που μπορεί να μην γνωρίζει ο κόσμος. Όποιος πάει και έχει επισκεφθεί το Ξενία, το έχει δει απ' έξω, θα δει ότι υπάρχει το μεγάλο το κτίριο και απέναντι ένα πιο μικρό. Το κανονικό το κτίριο, το πρώτο σανατόριο το οποίο φτιάχτηκε, ήταν το μικρό κτιριάκι που είναι απέναντι το μεγάλο. Μετά δόθηκαν χρήματα και άρχισε να επεκτείνεται και φτιάχτηκε το μεγάλο κτίριο. Όπου μετά το πήρε ο ΕΟΤ, μετά και την ανακάλυψη της πενιλκυλίνης και μετά, αφού οι άνθρωποι άρχισαν να γινόντουσαν καλά από τη φυματίωση, δόθηκε στον ΕΟΤ και έγινε ουσιαστικά ξενοδοχείο στην Πάρνθα. Άρα άλλαξε ο τρόπος χρήσης του. Έτσι, επίσης έχουμε να κάνουμε με ένα κτίριο το οποίο κατά το παρελθόν, μετά την εγκατάλειψή του, έχουν συμβεί πάρα πολλά περιστατικά. Άλλα διασταυρωμένα, άλλα έχουν μείνει στη σφαίρα των φημών και των ιστοριών. Άρα είναι ένα κτίριο το οποίο έχει ακούσει πάρα πολλά. Έτσι, σε απομονωμένη θέση, σε ένα χώρο περίεργο ιδιαίτερο. Το αναφέραμε, Κώστα. Γιατί λέμε και περιοχή. Ναι, τα Λυκοβούνια, σωστό. Το Ξενία είναι στην Πάρνηθα, είναι σε απομονωμένη θέση, είναι σε ένα ιδιαίτερο βουνό. Ιδιαίτερο βουνό από θέμα φυσιολατρικά μιλώντας, έτσι, και το δέος που σου δίνει. Εν τω μεταξύ, το Ξενία είναι όντως σε σημείο που ξεκινάει μεγάλη ραματιά, κατεβαίνει προς τα κάτω. Τέλος πάντων, αν ανατρέξουμε στην εποχή της κατοχής, για να πιάσουμε κάποια πολύ δυνατά παραδείγματα σχετικά με την ανθρώπινη δραστηριότητα που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και θα πάμε πάσα σε άλλο χώρο τώρα, τον οποίο έχουμε ερευνήσει. Αν ανατρέξουμε λοιπόν στην εποχή της κατοχής, υπάρχουν διάσπαρτα κτίσματα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σαν αρχηγεία των ναζιστικών δυνάμεων, των γερμανικών ναζιστικών δυνάμεων. Απλά για λόγους ιστορικούς, πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα είχε καταληφθεί και από τους Ιταλούς και από τους Γερμανούς στην κατοχή. Οι Γερμανοί κρατούσαν κάποια διοικητικά κέντρα υπό την κατοχή τους, κυρίως την Αττική, τη Θεσσαλονίκη κτλ. Δηλαδή είχαν κάποιες μεγάλες πόλεις της Ελλάδος και τους νομούς της. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι ήταν υπό Ιταλική κατοχή, να το πω έτσι. Τώρα τι γίνεται. Είναι γνωστό ότι είχαν επιτάξει πάρα πολλά κτίσματα τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί σαν αρχηγεία των Ναζί. Και μέσα σε αυτά τα κτίρια διαδραματίστηκαν πολλά αποτρόπια γεγονότα, όπως βασανισμοί και εκτελέσεις. Τέτοιου είδους κτίρια συνήθως ήταν πολυτελή κτίρια της εποχής, κτίρια τα οποία ανήκαν σε επιφανείς οικογένειες της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας και βασικά γενικά κτίρια της τοπικής διοίκησης κάθε μέρους. Αυτά τα είχαν επιτάξει οι κατοχικές δυνάμεις για τους δικούς τους σκοπούς. Μάλιστα, πολλές φορές τα θύματα των εκτελέσεων, γιατί ως γνωστόν έχουμε ακούσει για κάποιους χώρους στους οποίους είχαν επιτάξει οι κατοχικές δυνάμεις και ξέραμε ότι στα υπόγεια, ας πούμε, διασταυρωμένα, ότι γινόντουσαν βασανιστήρια. Ιδίως στην επαρχία, σε κάποια από αυτά τα κτίρια, οι βασανιστές, ας πούμε, δεν πήραν καν στη διαδικασία να ενταφιάσουν αυτούς που πεθαίνανε από τα πολλά βασανιστήρια, παθαίνανε εξάντληση και πεθαίνανε, ή γινόταν επιτόπου εκεί εκτέλεση, δεν πήραν καν στη διαδικασία να γίνει μια σωστή ταφή. Τους θάβανε κυριολεκτικά στην αυλή του κτηρίου. Γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλές ιστορίες με σπίτια γενικά σε όλη την Ελλάδα, τα οποία έχουν κάνει ανασκαφή σε πολλά μεγάλα αρχοντικά. Τα είχαν επιτάξει οι Γερμανοί, είχαν κάνει ανασκαφή στους κήπους και στις αυλές και στα πηγάδια που υπήρχαν στην ιδιοκτησία και βρίσκανε κόκαλα ανθρώπου. Έτσι. Από μόνες τους οι ιστορίες όλες αυτές που λαμβάνουν μέρος γεγονότα όπου έχουν να κάνουν με αποτρόπες πράξεις, όπως πόνο και γενικώς με έντονα αρνητικά συναισθήματα, στιγματίζουν μία τοποθεσία ή ένα κτίριο όπου έγινε το πεδίο όπου εξελίχθηκαν αυτά τα γεγονότα. Εάν συνδυάσουμε και την ερείπωση ενός τέτοιου μέρους, αυξάνεται η ψυχολογική επιρροή και εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο παράγοντες. Όχι μόνο τον αισθητικό παράγοντα, αλλά και την συναισθηματική φόρτιση όπου δημιουργείται λόγω της βαριάς ιστορίας. Εκτός των παραπάνω έχουμε και άλλο ένα στοιχείο που αυξάνει την συναισθηματική φόρτιση και μάλιστα προς τη μεριά του φόβου. Ο κοινωνικός περίγυρος, δηλαδή η αναπαραγωγή των ιστοριών αυτών, όπως έχουν μεταφερθεί από στόμα σε στόμα, ενισχύουν την δημιουργία μύθων. Τώρα, χρειάζεται να καταλάβουμε, αυτό έρχεται σε συνδυασμό να το πω έτσι, με το προηγούμενο, με την κατανόηση και τη συγχρονικότητα. Φανταστείτε λοιπόν ότι μπαίνετε σε ένα χώρο όπου έχετε ακούσει, το θέσω διαφορετικά, θα μιλήσω για χώρο που έχουμε επισκεφθεί. Λόφος Λεβίδη. Συνδυάζει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο. Προσέξτε τώρα. Έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο ο οποίος ήταν μια αρχοντική βίλα από μια επιφανής οικογένεια της Αττικής. Πολύ κοντά και μια οικογένεια η οποία ήταν πάρα πολύ κοντά στο περιβάλλον της βασιλικής οικογένειας. Άρα έχουμε να κάνουμε με κάτι σημαντικό, ένα σημαντικό τόπο μέρος, σε μια έτσι θέση η οποία είναι επιβλητική, στην Παλίνη, σε ένα λόφο ψηλό, μια τεράστια βίλα η οποία στην κατοχή την επιτάσσουν οι Γερμανοί και ξεκινούν και γίνονται βασανιστήρια και εκτελέσεις. Μέσα στη βίλα γίνονται βασανιστήρια και έξω από τη βίλα γίνονται εκτελέσεις με αποτρόπαιους τρόπους. Δηλαδή πραγματικά, άμα διαβάσετε την ιστορία, μπορείτε να τσεκάρετε το επεισόδιο μας στην έρευνα μας στο Λόφο Λεβίδη, ο τρόπος με τον οποίο έκαναν τους βασανισμούς και τις εκτελέσεις είναι ιδιαίτερα αποτρόπαιος. Τέλος πάντων, και έγινε ένα πολύ μεγάλο σημαντικό γεγονός, άσχημο γεγονός, όπου 200 άνθρωποι περίπου εκτελέστηκαν. για αντίπεινα από τις γερμανικές δυνάμεις, κατοχικές γερμανικές δυνάμεις. Η Ρετσινιά έμεινε. Ο Λεβίδης όταν επανήλθε για να πάρει πίσω τη βίλα του, να την ανακατασκευάσει, να την ανακαινήσει, χάθηκαν τα οστά που είχαν θαυτεί στο λόφο Λεβίδη, χάθηκαν τα οστά αυτών των ανθρώπων οι οποίοι είχαν εκτελεστεί για αντίπεινα. Μετά ο χώρος απέκτησε πάλι την παλιά του έγκλη, έγινε ένας κοσμικός χώρος, έτσι να το πούμε έτσι, με δεξιώσεις και τα λοιπά της υψηλής κοινωνίας της Αθήνας. Τώρα από εκεί και πέρα συνέβησαν διάφορα γεγονότα με την παρακμή οικονομικά της οικογένειας Λεβίδη γενικότερα. Η βίλα καίγεται κάπου το 1990 και ρυπώνεται. Συνδέεται με κάποιο τρόπο μέσω ιστοριών και φημών με τα γεγονότα που συνέβησαν το 1993-1994 και με τις οταλιστές της Παλίνης και τις δολοφονίες που έγιναν με τις δύο κοπέλες που μαθεύτηκε. Ότι και εκεί πέρα είχαν πάει και είχαν κάνει διάφορα. Άλλες περιθωριακές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν σχέση με το χώρο. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι, δηλαδή είναι ένας χώρος ο οποίος συνδυάζει όλα αυτά που αναφέραμε πριν. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι δημιουργήθηκε μια έντονη φημολογία γύρω από τη Βίλα Λεβίδη με τα πολλά δωμάτια κτλ. Δηλαδή και η ιδιαιτερότητα που έχει αρχιτεκτονικά ο χώρος και έτσι όπως έχει καταντήσει λόγω της ερήπωσής του, δημιουργεί πολύ ιδιαίτερα συναισθήματα, να το πω έτσι. Εκεί όντως είχαμε κάποια πολύ δυνατά αποτελέσματα, είχαμε μια πάρα πολύ δυνατή αλληλεπίδραση. Όποιος θέλει μπορεί να το τσεκάρει το ερευνητικό ντοκιμαντέρ μας στο Λόφο Λεβίδη. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα που συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα. Τώρα γιατί το αναφέρω σαν παράδειγμα. Όταν τα παραπάνω που αναφέρουμε όντως διασταυρωθούν και, να το πω έτσι, όταν διασταυρωθούν και δούμε ότι όντως είναι αληθινά γεγονότα τα οποία συνέβησαν, δεν είναι απλά ιστορίες, τότε έχεις ένα, ας το πούμε, ένα τρόπο, αλλάζεις τη μεθοδολογία σου, αλλάζεις τον τρόπο προσέγγισης που έχεις σε ένα χώρο και έτσι ξεκινάς και έχεις κάποια πρώτα αποτελέσματα. Κάτι που είχαμε εμείς στο Λόφο Λεβίδη, έτσι. Και όταν λέω αποτελέσματα, δεν είναι απλά την εκδήλωση κάποιου οριακού φαινομένου, το οποίο δεν υπήρχε αλληλεπίδραση με την έννοια της αλληλεπίδρασης, υπήρχε εκδήλωση. Στο Λόφο Λεβίδη είχαμε αλληλεπίδραση, δηλαδή με ερωτήσεις, prop units, πέραμε απαντήσεις κτλ. Δεν ήταν απλό δηλαδή. Και ήταν άμεσες οι αποκρίσεις. Τι γίνεται όμως, πολλές φορές σε κάποιους χώρους μπορεί όλα αυτά, τα περισσότερα από αυτά, να είναι απλά ιστορίες οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω της όψης, της φημολογίας, ενός γεγονότος που μπορεί να συνέβη αλλά μετά με την πάροδο του χρόνου από στόμα σε στόμα μπορεί να πήρε άλλες διαστάσεις, ακόμα και να άλλαξει όλη η ιστορία. Έτσι. Συνεπώς, θα πρέπει να είμαστε και εφόσον δεν μπορούμε να το διασταυρώσουμε ιστορικά, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Για να πάω και λίγο στο chat, για να μην μονολογώ έτσι. Καταρχήν να καλησπέρισω και τον κόσμο που μπήκε στο chat. Ο Κωνσταντίνος λέει: βαριά ιστορία δεν είναι μόνο η σύγχρονη πόλεμη, η γεγονότα του κοντινού παρελθόντος, επίσης αρχαίων νεκρομαντίων και μυθικών μαχών, π.χ. Μαραθώνας. Ναι, ισχύει αυτό, φυσικά εννοείται. Αυτό έχει να κάνει σχέση γενικότερα με την ιστορία ενός χώρου. Εγώ ανέφερα το Λόφο Λεβίδη και ας πούμε ό,τι έχουμε ακούσει επικατοχής από διάφορες βίλες, αρχοντικά και κτίρια διοίκησης της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας που τα είχαν επιτάξει οι Γερμανοί και είχαν συμβεί αποτρόπες πράξεις. Το ανέφερα ως παράδειγμα. Γενικά όλη η Ελλάδα βρήθη από τέτοιου είδους κτίρια που είναι ντυμένα με διάφορες ιστορίες. Και βασικά αυτό που λέει και ο Κώστας από κάτω, ο οποίος τσεκάρει το chat, οπουδήποτε πας στην Ελλάδα έχουν γίνει μάχες και μάχες που δεν τις ξέρουμε, εννοείται. Τώρα τι γίνεται. Γενικώς όλες αυτές οι δραστηριότητες που φαινομενικά είναι εκτός, φαίνεται ότι είναι εκτός σύνδεσης με την ιστορία, την κύρια ιστορία ενός χώρου, είναι αρκετές να δημιουργήσουν εκείνη την αρνητική άβρα, όπου και πάλι σε συνδυασμό με τον κοινωνικό περίγυρο να ενισχύει ακόμη περισσότερο την, αυτό που νιώθεις για ένα χώρο, έτσι. Σε σημείο τέτοιο που να σου δημιουργεί, να κάνει τέτοια επίκληση συναισθημάτων που ουσιαστικά η κανονική ιστορία του χώρου να καταργείται. Και μιλάω φυσικά για τις φήμες, για τους αστικούς μύθους που περιβάλλουν διάφορους χώρους, που μπορεί να μην, που να μην έχουν καμία σχέση, ας πούμε, να είναι καθαρά απλά μια παραφορά της βασικής πληροφορίας που έχει μεταφερθεί στον χρόνο από στόμα σε στόμα. Και ουσιαστικά έχει ξεχαστεί η πραγματική ιστορία του χώρου και παραμένει η ιστορία, ας πούμε, της κοπέλας που την τράβηξε ένας Τούρκος μέσα στην αυλή του σπιτιού και την σκότωσε. Όπως π.χ. η βίλα του Κυριακού Μαυρομιχάλη στον Πειραιά. Όπου εκεί πέρα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο φυσικά. Ήταν μια ιστορία που παρέμεινε ανά τα χρόνια. Ενώ είχε ξεχαστεί τελείως σε ποιον άνοικε το σπίτι, ποιανού ήταν αυτό το αρχοντικό και τι είχε διατελέσει αυτός που ήταν ιδιοκτήτης και όπου έμενε μέσα σε αυτό το αρχοντικό, έτσι. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο αρχοντικό έχει πεθάνει και μια άλλη μεγάλη ιστορική φυσιογνωμία. Θα τα αναλύσουμε σε άλλο podcast αυτά. Όπως και να έχει, παρέμεινε ο αστικός μύθος της κοπέλας. Και μάλιστα την εποχή που φτιάχτηκε το σπίτι και όλα τα χρόνια που περάσανε, ποτέ δεν υπήρχε τουρκοκρατία στον Πειραιά εκείνη την εποχή. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση και με την εποχή, ας πούμε, ότι κάποιος Τούρκος όντως μπήκε εκεί μέσα και έσκοτε κοπέλα. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με τον αστικό μύθο, ο οποίος ξεπερνάει την πραγματική ιστορία. Και ο κόσμος ξέρει τον αστικό μύθο και λέει: να, ένα ερυπωμένο σπίτι, παλιό αρχοντικό, δεν ξέρουμε ποιανού ήταν, αλλά ξέρουμε αυτή την ιστορία. Και ψάχνεις την ιστορία και βλέπεις ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού είχε διατελέσει πρωθυπουργός της Ελλάδος, είναι ο άνθρωπος που έβαλε την υπογραφή του για την αυπήγηση του Αβέροφ, του θορυκτού Αβέροφ. Είναι, δηλαδή έχουμε να κάνουμε με προσωπικότητα πολύ μεγάλη ιστορικά. Παρ' όλα αυτά κανείς δεν το ξέρει ότι αυτό ήταν το σπίτι του και ξέρουμε μόνο το μύθο. Κλασικό παράδειγμα, έτσι. Και αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλά μέρη σε όλο τον κόσμο, όπου η φημολογία ξεπερνάει την ιστορία ενός χώρου, την πραγματική ιστορία. Και έτσι πάρα πολλοί προσεγγίζουν ένα χώρο και μέσα από την εκδήλωση και με τον τρόπο που μπορεί να υπάρχει εκδήλωση οριακών φαινομένων, αρχίζουν και βγαίνουν λάθος συμπεράσματα. One Man Crew Dragster λέει: στο Μαυρομιχάλη πέθανε με δραματικό τρόπο ένας Γάλλος χορευτής πρόσφατα. Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι. Όταν λες πέθανε εκεί πέρα κάποιος Γάλλος με δραματικό τρόπο, κάποιος Γάλλος χορευτής, τι εννοείς? Μπήκε μέσα εκεί και γκρεμοτσακίστηκε, πέθανε, το σκοτώσαν, το χτυπήσαν? Τι ακριβώς έγινε δηλαδή? Γιατί είναι ρυπωμένο το κτίριο, έτσι. Είναι ρυπωμένη η ιδιοκτησία. Δηλαδή μόνο κτίριο δεν έχει μείνει. Έχουν μείνει και τα ντουβάρια όρθια σε ένα σημείο. Λοιπόν, γράφτε παιδιά στο chat πριν συνεχίσω για να μην είμαι μη μονολογώ. Έχουμε να κάνουμε με έγκλημα το οποίο συνέβη. Απάντησε η Χριστίνα. Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα, που απάντησες. Έχουμε να κάνουμε προφανώς με αστυνομικό ρεπορτάζ, να το πω έτσι. Εγώ θα προσθέσω σε αυτό που, ναι, είχε πέσει κάπου και δεν μπορούσε να βγει. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα σας πω κάτι, παιδιά. Στο Λόφο Λεβίδη, όταν ψάχναμε την ιστορία... Θα το κοιτάξουμε One Man Crew. Όταν είχαμε τσεκάρει λίγο την ιστορία του χώρου, το 2015-2016 είχε συμβεί το εξής και το είχαμε διαβάσει σε Ήταν μια είδηση η οποία είχε παίξει σε διάφορα γνωστά ιστολόγια ειδήσεων, το οποίο αφορούσε το περιστατικό μιας νεαρής κοπέλας 15-16 χρονών και αυτή, και η οποία πήγαινε σπίτι της και δύο 30χρονοι περίπου την πήρανε και σύρανε μέσα στο λόφο, μέσα στο λόφο Λεβίδη, και πήγανε για να τη βιάσουν την κοπέλα. Η κοπέλα αντέδρασε, κατάφερε και έκανε κλήση στο τηλέφωνο και έγινε καταγγελία, ήρθε η αστυνομία και την κλείδωσε τελευταία στιγμή. Συμβαίνουν πολλά άσχημα γεγονότα, άγνωστα τις περισσότερες φορές σε εμάς που προσπαθούμε να ψάξουμε την ιστορία του χώρου. Όπως και να έχει, παιδιά, όμως, αυτοί οι χώροι κρύβουν ιδιαίτερη επικινδυνότητα. Έχει γενικότερα να κάνει σχέση με τους κινδύνους της έρευνας παραφυσικού σε τέτοιους χώρους, έτσι. Και αυτό είναι μια καλή πάσα για να αναφέρω το εξής, ότι πρέπει να καταλάβουμε αυτό που είπα, ότι το πρόβλημα που δημιουργείται όσο αφορά το ιστορικό κομμάτι ενός χώρου είναι ότι πλέον δεν έχουμε κάποια, από ένα σημείο και μετά δεν έχουμε κάποια επίσημη καταγραφή γεγονότος, αλλά έχουμε μόνο φήμες, αναφορές και μαρτυρίες. Όταν ένα κτίριο βρίσκεται σε κατάσταση υλικής αποσύθεσης, δηλαδή ερυπωμένο και εγκατελελειμμένο, και όταν βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση, ως γνωστόν σε τέτοιου είδους μέρη έχουν διαδραματιστεί παράνομες δοσοληψίες, εμπόριο ναρκωτικών, φόνοι, αλλά και έχουν μετατραπεί και ως χώροι άλλων δραστηριοτήτων, όπως τελετές σατανιστών, παγανιστών, αλλά ακόμα και στέκια ομαδών που λειτουργούν πέραν του αποδεκτού κοινωνικού πλαισίου. Έτσι, δηλαδή ομάδες οι οποίες έχουν παραβατική δραστηριότητα. Γενικώς όλες αυτές οι δραστηριότητες που είναι εκτός σύνδεσης φαινομενικά με την ιστορία κάποιου χώρου είναι αρκετές να δημιουργήσουν εκείνη την αρνητική άβρα, όπου και πάλι σε συνδυασμό με τον κοινωνικό περίεργειο, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, να ενισχύει ακόμα περισσότερο σε σημείο που μπορεί να υπερκεραστεί και οποιαδήποτε ιστορική αξία που αναφέραμε, οποιαδήποτε ιστορική αξία της τοποθεσίας και του μέρους ή του κτηρίου, όπου λαμβάνουν μέρος περιθωριακές δραστηριότητες μετά την εγκατάλειψή του. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να είναι βαριά η ιστορία ενός μέρους, η κανονική ιστορία. Βάσει θεωριών του παραφυσικού, μπορεί και μόνο η εναλλαγή κατάστασης αλλά και η πολυχρηστικότητα του μέρους σε βάθος χρόνου να δημιουργήσει εντυπώσεις, δηλαδή η πολυεπίπεδη χρονική παρουσία γεγονότων που έχουν λάβει μέρος προ και μετά εγκατάλειψης και να έχουν φορτίσει το χώρο σε τέτοιο βαθμό που να δημιουργεί αστικούς μύθους, ενίγματα και γενικότερα μυστήριο. Και εγώ και θα ξαναγυρίσω πάλι στο σπίτι του Μαυρομιχάλη στην Καστέλα. Χρειάζεται να αναφέρω το εξής, παιδιά. Ο συγκεκριμένος χώρος, να γνωρίζετε ότι ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες χρησιμοποιείται ως χώρος, για να μην θεωρηθώ προσβλητικός, έτσι. Χρησιμοποιείται και ως χώρος από ομοφιλόφιλους, ξέρετε τώρα. Να το ξέρετε αυτό. Συμβαίνουν πράγματα πολύ περίεργα. Είχα δει σκηνικό που είχε ανέβει ο άλλος πάνω. Κρατούσε τσάντα. Ανέβηκε μετά ένας δεύτερος. Ο δεύτερος που ανέβηκε έφυγε με την τσάντα του πρώτου, μετά από κάνα 20 λεπτό. Και ο πρώτος μετά έφυγε κύριος μετά από λίγη ώρα από τα βραχάκια που ανεβαίνεις πάνω στην ιδιοκτησία, που σκαρφαλώνεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάτι πρέπει να συμβαίνει εκεί πέρα. Για να τσεκάρω και μία το chat. Ο Μάνος Φιλόπουλος γράφει τον σκοτώσανε και τον αφήσαν σε μία δεξαμενή. Μάνο, εννοείς για το χορευτή ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην ιδιοκτησία του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη στο σπίτι στην Καστέλα. Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό που λέτε, παιδιά, δηλαδή έχουμε να κάνουμε σχέση με... όπως καταλαβαίνουμε, έχουμε να κάνουμε σχέση με πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, από τη μία έχουμε τη συγχρονικότητα, βασικά πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα από την κατανόηση των πραγμάτων, να κατανοήσουμε ένα χώρο, να μπούμε στη διαδικασία, να μελετήσουμε την ιστορία του, να μελετήσουμε κάποια πράγματα, να οικειοποιηθούμε λίγο το χώρο, να δούμε τις ιδιομορφίες του χώρου, και μετά να πάμε να τον ερευνήσουμε. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι σε μια διαδικασία, έτσι μπαίνουμε κατευθείαν σε ένα χώρο και γεια σας, πάμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Για να τσεκάρω λίγο και το chat. Μάλιστα. Και αφού μπαίνουμε στη διαδικασία, δηλαδή, να δούμε τις ιδιότητες του χώρου, να τον κατανοήσουμε τον χώρο, πάμε στη διαδικασία της συγχρονικότητας, δηλαδή με έναν τρόπο να συγχρονιστούμε με το χώρο, με την έννοια ότι να κατανοήσουμε τι ιδιότητες έχει ο χώρος και πώς μπορεί να μας επηρεάσει. Και από την άλλη, να μπούμε σε μια διαδικασία, να το πω έτσι, να βάσει της ιστορίας του χώρου, βάσει των προϋποθέσεων του χώρου, να μπούμε να ερευνήσουμε χρησιμοποιώντας να τον προσεγγίσουμε με συγκεκριμένη μεθοδολογία, όπως είπα. Αφού μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι πρέπει να βγουν κάποια συμπεράσματα από κάποια έρευνα. Τώρα το λέω από το κομμάτι της ομάδος μας, με τον τρόπο με τον οποίο ερευνούμε ένα χώρο. Από εκεί και πέρα, χρειάζεται να βάλουμε στο μυαλό μας ότι πάρα πολλές από τις ιστορίες που έχουν ακουστεί για ένα χώρο είναι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό υπερβολές. Πάρα πολλές ιστορίες έχουν μεταδοθεί, όπως είπαμε, από στόμα σε στόμα και έχουν μπει, να το πω έτσι, σάλτσες με την πάροδο του χρόνου. Το δύσκολο της υπόθεσης είναι η προσπάθεια να αναζητήσουμε την ιστορία η οποία θεωρείται ότι είναι πηγή. Είναι η πηγή, δηλαδή, όλων των υπόλοιπων ιστοριών. Παραδείγματος χάρη, στο σπιτάκι στο Διόνυσο, στο Νέφες, το ένα που το ερευνητικό ντοκιμαντέρ μας. Πήγαμε εκεί, έχει λέει αυτοκτονήσει μια κοπέλα σε πολύ παλαιότερα χρόνια στην ιδιοκτησία και θεωρείται ότι είναι στοιχειωμένο από τους κατοίκους της περιοχής. Άρα ο περίγυρος. Πήγαμε εκεί πέρα, αποδείχτηκε άλλο πράγμα τελικά ότι είχε γίνει, το οποίο έχει σχέση με αστυνομικό ρεπορτάζ, έτσι. Με δυσάρεστο γεγονός που έγινε εντός της ιδιοκτησίας κιόλας. Γενικότερα, πάρα πολλοί χώροι αποκτούν αυτή την άβρα που μπορεί να έχουν να γίνεται εκδήλωση οριακών φαινομένων κανονικά μέσα σε αυτούς τους χώρους. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι μπαίνουμε στη διαδικασία να πάρουμε τις ιστορίες αυτές και να τις θεωρήσουμε δεδομένες, με αποτέλεσμα να βγαίνουν λάθος συμπεράσματα. Έτσι. Σε πάρα πολλούς χώρους έχουν κάνει τελετές. Στο Ελαφών, το τελευταίο ερευνητικό αναμνήσεις ο Κώστας ο Πετράδος έχει αναμνήσεις πολλές από αυτό το σπιτάκι. Όλοι έχουμε αναμνήσεις πάρα πολλές έντονες από αυτό το σπιτάκι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, Υπάρχουν χώροι οι οποίοι έχουν όλα τα παραπάνω που αναφέραμε και αν το προσεγγίσετε έτσι οι ίδιοι και σαν απλοί επισκέπτες να πάρετε μια φωτογραφική και να πάτε να επισκεφτείτε αυτούς τους χώρους, εάν ακολουθήσετε αυτή τη λογική, αν ακούσετε καλά το podcast αυτό και τα βάλετε όλα αυτά υπόψη στο μυαλό σας, θα δείτε ότι θα προσεγγίσετε το χώρο με μια τελείως διαφορετική οπτική από την οποία προσεγγίζει ένας μέσος άνθρωπος που απλά έτσι του αρέσει λίγο το ανεξήγητο και επισκέπτεται ένα μέρος. Κωνσταντίνε, το διάβασα. Χαιρετίσματα στο Γιάννη. Η Ιβ Πολυμέρου λέει καλησπέρα, πολύ ενδιαφέρον το θέμα και εκπληκτική ως τώρα προσέγγιση. Μπράβο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολλά podcast, να ξέρετε, είναι πάρα πολλά podcast τα οποία θα βγουν. Δηλαδή το επόμενο podcast που ετοιμάζεται είναι πάλι, είναι πιο ειδικευμένο και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει να κάνει σχέση λίγο με το κομμάτι πως έχουν δημιουργηθεί εκείνοι οι αστικοί μύθοι που γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα από τις αρχές του αιώνα. Και εξηγείται κιόλας. Δεν θα πω πάρα πολλές λεπτομέρειες, αλλά καταλαβαίνετε. Θέλω να μπούμε σε μια διαδικασία. Το ξέρω ότι πάρα πολλά από αυτά τα θέματα που προσπαθούμε να αναπτύξουμε, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε, δεν είναι για όλους. Δηλαδή δεν είναι ευχάριστα, δεν είναι χαλάρη συζήτηση. Μιλάμε για κάτι πολύ εξειδικευμένο όσον αφορά την έρευνα του παραφυσικού και είναι πολύ λογικό πάρα πολλοί άνθρωποι να μην το βρίσκουν ενδιαφέρον. Αλλά αν το καταλάβετε, αν το ακούσετε, αν το δώσετε την ευκαιρία, θα κατανοήσετε ότι όλα αυτά για αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά και μπαίνουν στη διαδικασία να το κατανοήσουν όλο αυτό, θα δουν ότι, όπως είπα και πριν, ότι για σκεφτείτε, θα βάλετε τα λίγο υπόψη στο μυαλό σας όλα αυτά και πηγαίνετε σε ένα χώρο, θα δείτε ότι θα τον προσεγγίσετε με τελείως διαφορετικό τρόπο από ότι ένας άλλος άνθρωπος που θα είναι δίπλα σας και απλά τον επισκέφτεται και μπαίνει στη διαδικασία έτσι να το δει λίγο ανέμελα ή λίγο ρομαντικά το θέμα. Ο Ανδρίκο, καλησπέρα, υπάρχει ένας χώρος εγκαταλελειμμένος. Ήταν πρώην μαγαζί με οικιακά είδη, μεγάλο κτίριο, ανοιχτή πρόσβαση. Να στείλω επιπλέον στοιχεία, μήπως γίνει επόμενη έρευνα σαν επόμενο έλαθον. Στείλε Ανδρίκο. Στείλε στη σελίδα μας να το δούμε, να το τσεκάρουμε. Και αν έχεις κάποια πληροφορία έξτρα και τα λοιπά, θα μας βοηθήσεις πάρα πολύ. Και απαντάει και ο Κώστας από κάτω, όλα ευπρόσδεκτα. Μπορεί να είναι λίγο βαριά η θεματολογία και το κατανοώ απόλυτα, αλλά είναι όταν θα τρέξει κάποιος και θα μπει στη διαδικασία να αναζητήσει κάποια πράγματα, θα ξέρει ότι θα πάει σε αυτό το podcast εδώ και θα πάρει τις πληροφορίες που θέλει, γιατί τα podcast εδώ πέρα που κάνουμε προσπαθούμε να είναι στη μορφή σαν μια βιβλιοθήκη, να το πω έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά είναι κάποια θέματα τα οποία αναπτύσσουμε έτσι, βάζουμε σε μια διαδικασία να συζητήσουμε, να αναλύσουμε, προκειμένου να βγαίνουν, να βοηθήσουμε ο κόσμος να κατανοήσει κάποια πράγματα περισσότερο. Εννοείται, παιδιά, γράφετε στο chat ελεύθερα. Γράφτε την άποψή σας σχετικά. Αν έχετε εσείς επισκεφτεί κάποιους χώρους οι οποίοι σας έχουν δημιουργήσει, σας έχουν προκαταβάλει ή γενικά είχαν κάποιες ιδιότητες έτσι αισθητικά οι οποίες σας έβαλαν στη διαδικασία να τους εξερευνήσετε, σας δημιούργησε μέσα το συνέστημα της περιέργειας, είτε λόγω οπτικά, αισθητικά δηλαδή, το είδατε το κτίριο, λες θέλω να πάω να το επισκεφθώ, να το δω μέσα πώς είναι, ή λόγω των ιστοριών που έχουν διαδραματιστεί μέσα σε αυτό το κτίριο, από τις φήμες, ιστορίες. Θεωρώ ότι λίγο πολύ, για να είμαστε εδώ πέρα, όλοι λίγο πολύ έχουν επισκεφθεί κάποιο κτίριο. Ο Τζον Ρούσης, ο Γιάννης Ρούσης λέει, εγώ ομολογώ ότι από τα podcast σας έμαθα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Σας ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Γιάννη, και αυτός είναι ο σκοπός. Εντάξει, μπορεί να ακουστεί λίγο ελιτιστικό αυτό που θα πω. Δεν το λέω όμως με αυτή την λογική. Θεωρώ ότι με τον τρόπο που το προσεγγίζουμε εμείς, πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι το έχουν προσεγγίσει γενικότερα όσον αφορά το πεδίο έρευνας του παραφυσικού. Γιατί ο σκοπός μας δεν είναι να εντυπωσιάσουμε, δεν είναι να μπούμε σε μια διαδικασία να κλέψουμε την προσοχή του άλλου. Ο σκοπός μας είναι να δώσουμε ουσιαστική πληροφορία, ουσιαστική γνώση πάνω στο κομμάτι αυτό από τη δική μας εμπειρία, όπως το έχουμε αποκομίσει από τις έρευνες που έχουμε πραγματοποιήσει γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια. Επαναλαμβάνω όμως, αν υπάρχει, αν σας έχει δημιουργηθεί ποτέ το συνέστημα ότι έχει συμβεί κάτι ή ότι, να το πω έτσι, γενικότερα έχετε επισκεφτεί κάποιο κτίριο το οποίο σας έχει δημιουργήσει την περιέργεια να το επισκεφτείτε, γράψτε μέσα, παιδιά, γράψτε την εμπειρία σας. Το κτίριο εφορίας είναι τρομακτικό, ο Γρηγόρης λέει. Χριστίνα Σέρ λέει, τα περισσότερα που έχω ακούσει είναι αστική θρύλη δυστυχώς. Μας εξητάραν όταν ήμασταν πιτσιρίκια, αλλά πλέον δεν τα παίρνουμε σοβαρά, μόνο σαν ιστορία. Αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι πάρα πολλές μας εξητάρουν οι αστικοί μύθοι, αλλά για να το προσεγγίσουμε σοβαρά χρειάζεται να καταλάβουμε ότι ο αστικός μύθος είναι μύθος, για καταρχήν. Και το μεγαλύτερο, όχι αν το μεγαλύτερο, η συντριπτική πλειοψηφία των αστικών μύθων αποδεικνύεται τελικά ότι είναι ιστορίες οι οποίες έχουν υπερβολικές, να το πούμε έτσι, αναφορές πάνω σε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σε ένα χώρο. Παραδείγματος χάρη, ανέφερα το παράδειγμα με το σπίτι του Κυριακούλη Μαύρου Μιχάλη στην Καστέλα, το οποίο υπερκεράστηκε η πραγματική ιστορία του χώρου από έναν αστικό μύθο. Ακόμα και το περιστατικό που αναφέρατε, παιδιά, στο chat, δεδομένου του αστικού μύθου που υπάρχει για το χώρο, δεν γίνεται καν γνωστό. Δεν μπαίνει καν κανείς στη διαδικασία να σκεφτεί τι μπορεί να γίνεται από άποψη παραβατικής δραστηριότητας μέσα σε αυτό το χώρο τη στιγμή που υπάρχει ένας αστικός μύθος που περιβάλλει την περιοχή. Και πάρα πολλά πράγματα τα οποία μας εξητάρουν σαν αστική μύθη, δυστυχώς αποδεικνύεται ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Έτσι. Η ώρα είναι 12, παιδιά. Χρειάζεται να το αναφέρω και αυτό μέσα στο podcast, ότι η μουσική που ακούτε στις ζωντανές εκπομπές μας, στα live podcast που κάνουμε, είναι από τον Innate Trigger. Έχει δικό του κανάλι στο YouTube που ανεβάζει τις μουσικές του δημιουργίες. Όλα τα χρήσιμα links για να αναζητήσετε τη μουσική του κτλ. Υπάρχουν στα links του stream που ακούτε και βλέπετε αυτή τη στιγμή. Τώρα, για να πάω να κάνω και μια ενημέρωση λόγω διαφόρων καταστάσεων που συνέβησαν, υποχρεώσεων και ευτράπελο, να το πω έτσι, ευτράπελο εντός εισαγωγικών. Έχουμε τον Κώστα που είναι άρρωστος, είναι καραντίνα και το Σαββατοκύριακο δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι, να πω την αλήθεια. Είχα υποσχεθεί υλικό στο Uncover, αύριο και σε λίγες ώρες, να το πω έτσι, θα ανεβεί υλικό. Ετοιμάζεται σιγά σιγά, είμαστε στα τελικά στάδια για να βγει και το επόμενο ερευνητικό μας ντοκιμαντέρ. Είμαστε στα σκαριά για τον επόμενο χώρο έρευνας για τη βραδινή, για την πρώτη βραδινή έρευνα, γιατί θα έχουμε παραπάνω από μία βραδινές έρευνες. Έχουμε να κάνουμε να πραγματοποιήσουμε και κάποιες ημερήσιες έρευνες σε άλλους χώρους, στους οποίους, να είστε καλά παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που στέλνετε στη σελίδα μας στο Facebook. Υπάρχει κόσμος, πραγματικά μας ήρθαν πληροφορίες για 2-3 χώρους οι οποίοι τους τσεκάραμε και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντοι έχουν χρήσουν μεγάλο ενδιαφέροντος να τους επισκεφθούμε και να τους ερευνήσουμε. Περιμένουμε και από σένα, Αντρίκο, να μας στείλεις πληροφορίες για το χώρο που μας είπες. Ο Κωνσταντίνος μας λέει: συγγνώμη να ρωτήσω, είμαι σίγουρος ότι μάλλον δεν έχετε τελειώσει με τις έρευνες σας. Εγώ περιμένω να μάθω νέα για εκείνη την ταβέρνα που είχατε κάνει πρωινή έρευνα πριν τα Χριστούγεννα. Είναι και αυτή μέσα στο πρόγραμμα, Κωστά. Είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτή. Σιγά σιγά. Το μπάφερ δεν αδειάζει. Ο Γιάννης Μέγαρα, καλησπέρα και ασάρξε. Δεν πειράζει, Γιάννη. Είσαι εδώ πέρα, όμως δίνεις πάντα το παρόν. Δυνατά από Αγγλία. Να είσαι καλά. Ναι, τελικά τι έγινε με την καταραμένη ταφένα? Τίποτα, παιδιά. Κουμπλέ. Θα γίνει έρευνα κανονικά. Μην αγχώνεστε. Α, καραντίνα ο Κώστας. Θα έχει λιώσει σε ταινίες, σειρές και παιχνίδια. Παιχνίδια. Είμαι σίγουρος. Το ξέρω. Δεν ήταν μόνο ο Κώστας. Συνέβη και σε μένα και σε δικά μου άτομα της οικογένειάς μου να είναι και αυτή σε καραντίνα. Δηλαδή γενικά η εβδομάδα δεν πήγε και τόσο καλά. Μάλλον καλά πήγε. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Υγεία, όλα καλά. Κανείς δεν έπαθε τίποτα. Αυτό έχει σημασία. Αυτό που απλώς ας το πούμε ότι πήγε έτσι στα δυσαρέσκεια είναι ότι μας πήγε σε κάποια πράγματα λίγο πίσω. Ο Ανδρίκο, κτήμα καμπά έχετε πάει? Φυσικά έχουμε πάει από το 2016. Το έχουμε και αυτό στο πρόγραμμα, έχουν πάρει κάποια πλάνα και τα λοιπά. Θα υπάρξει και έρευνα εκεί πέρα. Παιδιά, μπείτε chat μέσα, ξεκινήστε ερωτήσεις. Άντε να ενεργοποιηθούμε λίγο. Ο Κώστας σας λέει: και τι ακριβώς παιχνίδια παίζεις στην καραντίνα? Apex. Λοιπόν, να ξέρετε παιδιά, γιατί το είχα πει και σε τα προηγούμενα podcast, σε αυτή την έρευνα, στην επόμενη έρευνα που θα δημοσιεύσουμε, πραγματοποιούμε και μια καινούργια τεχνική, να το πω έτσι. Μια καινούργια τεχνική που είναι στα πλαίσια του stake out. Δηλαδή, και χρειάζεται λίγο έτσι να εξηγήσω και κάποια πράγματα. Δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε ένα podcast τεχνικές και μεθοδολογία. Έτσι, όπως είπαμε, βγάζουμε προς τα έξω εκεί πράγματα τα οποία τα έχουμε αποκτήσει σαν γνώσεις μέσα από την εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια που ερευνούμε χώρους. Ο Γιάννης Ρούσης λέει podcast με καλεσμένους ανθρώπους με γνώσεις και εμπειρία πάνω στα θέματα που ασχολείστε και εσείς, παίζει στο μέλλον. Ναι, μπορεί, θα δούμε. Ο Γρηγόρης λέει Elden Ring σε καραντίνα. Απαντάει από κάτω Κώστας, θα δούμε καμιά έρευνα με θερμόμετρο. Ναι, θα υπάρξουν έρευνες. Θα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή και αυτή την όπως την έχουμε χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν. Απλώς θέλω να το συνδυάσουμε με κάτι. Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν το κάνουμε, γιατί θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο να μας δίνει μια λίγο μεγαλύτερη πιστότητα. Δεν θα είναι ακριβώς θερμόμετρο, θα είναι κάτι άλλο που μετράει θερμοκρασία. Τώρα αυτό που ήθελα να πω, παιδιά, είναι το εξής, ότι στην επόμενη έρευνα που θα ακολουθήσει, ακολουθούμε μια τεχνική η οποία πλαισιώνει το κομμάτι της μεθοδολογίας του stake out. Δηλαδή το ότι βάζω κάμερες μέσα σε ένα χώρο, βγαίνω έξω και απλά προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται στο χώρο χωρίς να υπάρχει ανθρώπινη παρουσία. Θα μου πείτε όμως και μόνο ότι βάζεις τις κάμερες μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα. Παρατήρηση δηλαδή, ακόμα και παρατήρηση μέσω ενός εξοπλισμού χωρίς να υπάρχει ανθρώπινη παρουσία μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα. Πάει λίγο στην κβαντική αυτό. Τέλος πάντων, αυτό που ουσιαστικά κάνουμε είναι πλαισιώνει με ένα καλύτερο τρόπο τις έρευνες αυτές του stake out, με το να έχουμε τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούμε και ηχητικά με το χώρο, από απόσταση. Θα το δείτε, όσοι, θα το δείτε στην έρευνά μας, στην επόμενη έρευνα, την οποία θα δημοσιεύσουμε. Και γίνεται με απλό τρόπο, έτσι. Η σκέψη ήταν αυτό που το κάνει ιδιαίτερο. Ο Jason Zent λέει, καλησπέρα, έχετε ζήσει κάτι πραγματικά ανεξήγητο το οποίο σας έκανε να παγώσετε και μέχρι και σήμερα δεν μπορείτε να το εξηγήσετε? Στο Ξενία στην Πάρενθα είναι γεγονός το οποίο όντως είναι, δημιουργήθηκε φόβος, πάρα πολύ φόβος. Γιατί ήταν το μέγεθος με το οποίο και η ένταση με την οποία εκδηλώθηκε αυτό το οριακό φαινόμενο. Όσοι έχουν δει την έρευνά μας στο Ξενία γνωρίζουν. Στην τρίτη βραδινή έρευνα. Επίσης, Γιάννη, για πες τι μας έκανε να παγώσουμε. Εντάξει, αν είναι εξήγησέ μου το Κωνσταντίνο, κρυό. Από το κρυό. Ή φόβος. Υπάρχουν και κάποια περιστατικά τα οποία συνέβησαν, τα οποία ήταν εκτός καμερών. Τα οποία... Δεν υπάρχει η έννοια παγών από το φόβο. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία να κάνουμε κάτι. Δηλαδή, δεν είναι ότι παγώνουμε. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία να κατανοήσουμε ακριβώς τι γίνεται, αλλά υπάρχει φόβος, δημιουργείται ο φόβος. Πάει πάρα πολύ καιρός από τότε που έχουμε νιώσει τέτοιο συναίσθημα και μας έχουν εκδηλωθεί φαινόμενα τα οποία μπορώ να πω ότι ήταν εξίσου δυνατά, απλώς λόγω εμπειρίας και λόγω ομαδικότητας. Απλά μπήκαμε σε διαδικασία να δούμε από πού προέρχεται αυτό και πώς έγινε. Νάνση Χάμερ, καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα και σε εσένα Νάνση. Ο Γιάννης Ρούσης λέει, κάτι μου λέει πως με τη νέα μέθοδο θα το πάτε ένα βήμα παραπάνω, σας το εύχομαι. Να είσαι καλά Γιάννη. Εντάξει, κοίταξε, είναι η σκέψη, η λογική. Μας βοηθάει να έχουμε μια καλύτερη εικόνα όταν κάνουμε μια προσέγγιση σε έναν χώρο και πάμε να ασκήσουμε να εφαρμόσουμε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία του τύπου stake out. Μας βοηθάει στο να μπορέσουμε να το πω έτσι, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα μέσα στο χώρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να απαντήσω στο Jason, μισό λεπτό. Ναι, απάντησα Κώστα. Η Χριστίνα Σέρ λέει, Κώστα, που είχα τα αφήσει η κάμερα χωρίς ανθρώπινη παρουσία. Το θυμάμαι, ήταν που είχα πέρασει από μπροστά ένα άτομο και τρόμαξα. Ήτανε στο Παράβιστος. Το 2 θα το δεις αυτό, Χριστίνα. Όχι, συγγνώμη. Στο Παράβιστος το 3. Συγγνώμη, στο Παράβιστος το 3. Εκεί που πέραμε τη μία απάντηση πίσω από την άλλη, είναι για το πνευματικό πόλεμο που έγινε στο τέλος. Και στο σπίτι, στο σπιτάκι στη Ρέα, στον Έφεστο 1 το έχουμε κάνει. Το έχουμε κάνει σε πολλούς χώρους. Ο Γιάννης λέει, έχω δει άλλα βιντεάκια με αυτή τη μέθοδο και λειτουργεί. Γι' αυτό είπα. Κατέγραψαν δηλαδή κάτι έξτρα. Ναι, είναι η λογική ότι... Είναι η λογική του τύπου ότι προσπαθείς να δεις τι ακριβώς γίνεται στο χώρο χωρίς να υπάρχει ανθρώπινη παρουσία. Αλλά απλά υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι ακόμα και η παρατήρηση με τον οποιοδήποτε τρόπο γίνεται αυτή μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα. Εμείς δεν είχαμε κάποια αποτελέσματα με αυτή τη λογική. Απλώς πολλές φορές... κάναμε. Μπαίναμε σε ένα χώρο. Μπαίναμε, ας πούμε, στα Λυκοβούνια το είχαμε εφαρμόσει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, μπαίναμε σε ένα χώρο και απ' έξω βάζαμε μια κάμερα. Και είχαμε οπτική του χώρου εξωτερικά και του περιβάλλοντα χώρου, προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και ήμασταν και μέσα. Έτσι. στο χώρο. Είχαμε και κάλυψη του χώρου εντός. Και είμαστε σε μια διαδικασία περιήγησης και είχαμε βάλει μία-δύο κάμερες σταθερές γενικά να έχουμε μια άποψη του χώρου. Καθ' όλη τη διάρκεια, κατά όλη τη διάρκεια να το πω έτσι, που κάναμε την έρευνα. Γενικώς αυτός ο τρόπος μας λύνει πάρα πολλά χέρια από την άποψη ότι μπορούμε να διασταυρώσουμε κάποια πράγματα ώστε να καταλάβουμε ότι κάποια πράγματα τα οποία καταγράφονται δεν είναι τυχαία. Δηλαδή μπορούμε να το διασταυρώσουμε. Πάντως για όσους θέλουν να δουν αυτό που είπε και η Χριστίνα πριν, είναι Παράβηστος 2, η έρευνά μας, ουσιαστικά η έρευνά μας είναι σε δύο χώρους, είναι στο ερητινό εργοστάσιο στην Κόρινθο και σε ένα ρυπωμένο εξοχική κατοικία πρέπει να ήταν, που είναι σε σημείο που έχει που τηρεί αυτές τις προϋποθέσεις. Στο Αλεποχώρι, σε πολύ απομακρυσμένη τοποθεσία, κοντά σε μοναστήριο όμως. Και εκεί κάνουμε κάποιες ερωτήσεις που έχει σχέση με αυτό και παίρνουμε κάποιες απαντήσεις άμεσες. Είτε με K2, είτε μέσω Spirit Box, είτε και τα δύο μαζί. Και φυσικά είχαμε και μια αλληλεπίδραση με τη 3DS κάμερα. Βασικά, στο Παράβηστος 2, στο τέλος, Παράβηστος 2, πάμε σε αυτό το μέρος και το αφήνουμε για την επόμενη συνήθεια. Σαν επόμενο, στο Παράβηστος 3, που πραγματοποιούμε έρευνα. Δεδομένου ότι ο χώρος είχε τηρούσει όλες αυτές τις προϋποθέσεις που αναφέρουμε όλα αυτά τα χρόνια. Για όποιον θέλει έτσι μια καλύτερη εικόνα περί τίνος ακριβώς μιλάμε, μπορεί κάποιος να τσεκάρει την έρευνά μας στο Tatoi, όπου εκεί εξηγούμε πολλά πράγματα όσον αφορά για τις προϋποθέσεις σε ένα χώρο. Η Νάνση λέει, σκέφτεστε να επισκεφτείτε κάποιο χώρο, παρένθεση, ακόμα και αν τον έχετε ερευνήσει πάνω από δύο φορές μετά από ένα μεγάλο διάστημα? Ναι. Ναι, υπάρχει αυτή η διάθεση. Απλώς, εκεί που πάμε να μπούμε σε αυτή τη λογική, θα ήθελα να μπει και λίγο κόσμο στη δική μας θέση. Εκεί που πάμε να μπούμε σε αυτή τη λογική, να το πω έτσι, να ξαναεπισκεφτούμε κάποιο χώρο, να τον ερευνήσουμε ξανά, να τον προσεγγίσουμε με τη λογική, με την εμπειρία που έχουμε τώρα, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, προκύπτει κάτι καινούριο. Και όπως καταλαβαίνεις τώρα, εμείς μπαίνουμε σε μια διαδικασία ότι θέλουμε να πάμε να το δούμε αυτό το καινούριο, το καινούριο μέρος, να το εξερευνήσουμε, έτσι. Και γίνεται αυτή η παλινδρόμηση, να το πω έτσι. Ο Φραγκούλης XX λέει, θα ξαναπηγαίνατε στο Iris Chronos? Ναι, γιατί όχι. Και να σου πω την αλήθεια, θα πηγαίναμε κατευθείαν να κάναμε 3DS. Είναι ενδιαφέρον χώρος. Βέβαια, από όσο ξέρω, υπάρχει μια έτσι ιδιαίτερη εποπτεία στο χώρο. Η Χριστίνα Ασέρ, το λέω και στον Κώστα, να γίνεις καλά να πάτε και στη Μόρνα τώρα που ανοίγει ο καιρός. Δεν είναι μόνο η Μόρνα, Χριστίνα, είναι και άλλα μέρη τα οποία είναι εκτός Αττικής, τα οποία τα έχουμε βάλει και αυτά στο πρόγραμμα. Ο Γιάννης λέει, στο Ξενία θα ξανακάνατε έρευνα, αν και είναι επικίνδυνο πια, και ειδικά εκεί που είχατε την δύσκολη εμπειρία? Ναι. Ναι, γιατί όχι. Βασικά, εκεί, παιδιά, να ξέρετε ότι θα πάμε στο Ξενία να κάνουμε επόμενη έρευνα και γενικά οποιαδήποτε έρευνα έχει να κάνει με χώρο τον οποίο έχουμε ξαναεπισκεφθεί, δεν θα δείτε ιστορικό, δεν θα δείτε, θα μπαίνουμε διαδικασία ιστορία κτλ. Γιατί το έχουμε κάνει ήδη, έτσι. Κατευθείαν πάμε πρασινίλα, έτσι. Κατευθείαν έτσι θα ξεκινάει. Ο Ινάνση λέει, ναι, γιατί ήδη έχετε εμπειρία από τους συγκεντρωμένους, σωστά. Τα φώτα του ΑΚΑ. Τι λέτε, ρε Κώστα. Εντάξει, Ινάνση λέει, συγκεκριμένους. Ναι, αυτό δεν είναι άσχημο σαν σκέψη. Θα μπορούσε κάλλιστα κάποιος να... Δηλαδή, κάλλιστα κάποιος. Θα μπορούσαμε να πάμε σε ένα χώρο τον οποίο τον έχουμε επισκεφθεί. Επαναλαμβάνω ότι δεν θα δείτε ιστορία. Κατευθείαν πάμε στη διαδικασία έρευνας, βράδυ. Απλά επισκεπτόμαστε λίγο το χώρο. Από εκεί και πέρα, αν έχει γίνει κάτι το οποίο είναι... Έχει γίνει κάποιο γεγονός, έχει διαδραματιστεί κάποιο γεγονός στο χώρο το οποίο από, είναι μετά χρονικά από την περίοδο που το είχαμε επισκεφτεί και είχαμε κάνει την έρευνα, θα το αναφέρουμε. Θα πάμε μια ημέρα να δούμε την κατάσταση του χώρου και από εκεί και πέρα θα κάνουμε έτσι μια έρευνα στο χώρο, το οποίο θα είναι κατευθείαν, δηλαδή σαν παρουσίαση θα το δείτε κατευθείαν έρευνα βραδινή. Έχουμε φωταψίες. Τι λες ρε Κώστα. Τι λες ρε Κώστα. Έχουμε τι φωταψίες. Μας τρελάνεις τώρα. Ο Ανδρίκο λέει στο ξενία μόνο με κράνος εργάτη οικοδομής λόγω κινδύνου. Έχω ακούσει ότι έχει καταρρεύσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της σκάλας. Εντάξει παιδιά, λογικό είναι, το κτίριο δείχνει, είναι από το 1910 παιδιά αυτό το κτίριο. Τα θεμελιά του, να το πω έτσι, όχι όλο το κτίριο, είναι από το 1910. Λογικό είναι λοιπόν, με όλο αυτό το κρύο, την υγρασία που τρώει και τη μηδαμινή συντήρηση που έχει λοιπόν, κάποια στιγμή να καταρρεύσει. Ο Κώστας έχει παίξει εκεί πέρα παλιότερα Airsoft. Δεν είναι απλώς γενικά επικίνδυνο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο κτίριο. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Σωτήρης Π. Καλησπέρα παιδιά, συγχαρητήρια για τη δουλειά σας, είναι πραγματικά αξιέπαινη. Ποιο επεισόδιο σας είναι αυτό με τη βίλα στη Βραβρώνα, το Νέφες το 2. Θα το γράψω και μία. Έτσι θα το δεις. Η Νάνση λέει πάντως, αν και έχω δει το 90% των ερευνών σας, στο μόνο που ένιωσα παράξενα άβολα και άβολα ήταν για κάποιο λόγο στο πάρκο του Λογκίνου. Εντάξει, το πάρκο του Λογκίνου, δεν ξέρω από όσους είσαστε αυτή τη στιγμή στο chat, ποιοι είναι που το έχετε επισκεφθεί, να το πω έτσι. Γιατί το πάρκο του Λογκίνου γενικά, Σωτήρης, να είσαι καλά. Γιατί να ξέρετε παιδιά ότι γενικότερα το πάρκο του Λογκίνου είναι λογικό να έχει περίεργη ατμόσφαιρα, τουλάχιστον από αυτούς που το έχουν επισκεφθεί, γιατί είναι δίπλα, είναι μεσοτυχία με το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Είναι πολύ λογικό λοιπόν να έχει κάπως έτσι βαριά ατμόσφαιρα, δεδομένου ότι άμα πας και λίγο στην άκρη του πάρκου βλέπεις τους τάφους. Εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο έτσι, δεν είναι και το πιο φοβερό θέαμα, ευχάριστο θέαμα, ιδίως για ένα πάρκο. Επίσης, εντάξει, ναι. Εμείς πήγαμε εκεί, όταν είχαμε πάει εκεί πέρα, είχαμε έτσι μια πολύ περίεργη διάθεση, με την έννοια ότι για να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Δεδομένου όμως παιδιά ότι εκεί, κατά τη διάρκεια της ημέρας, έχει πάρα πολύ κόσμο στο πάρκο. Για κάποιο λόγο όμως το βράδυ θεωρείται ότι είναι ένα περίεργο μέρος. Πιο παλιά είχε ακουστεί ότι είχαν πάει εκεί και σατανιστές. Στο κομμάτι του πάρκου το οποίο είναι το πιο κλειστό, ας το πούμε έτσι, που είναι ουσιαστικά η δυτική του πλευρά, που κοιτάει προς την είσοδο του πρώτου νεκροταφείου, που είναι λίγο πιο απομονωμένο γιατί έχει πιο πολύ πράσινο. Εκεί πέρα θεωρείται, ας πούμε, ότι στο ένα μικρό χώρο που είναι σαν ξέφωτο, που έχει και τα παγκάκια γύρω-γύρω και κάποια δέντρα, ότι εκεί πέρα έχει γίνει σατανιστική τελετή πιο παλιά. Τέλος πάντων, έχουν ακουστεί διάφορα. Εντάξει, Πάντως από την έρευνα που είχαμε κάνει εκεί πέρα δεν είχαμε δει όλα αυτά που είχαν πει, όλα αυτά που έχουν επικαλεστεί την μπανάκια, ακούγονται διάφοροι περίεργοι θόρυβοι, τίποτα από όλα αυτά. Η ώρα, παιδιά, είναι 12:20. Σε 10 λεπτά θα κλείσουμε την εκπομπή. Τουλάχιστον θα κλείσω εγώ και θα αφήσω για 10 λεπτά να παίζει η μουσική, η φοβερή και πάρα πολύ ωραία μουσική του Innate Trigger. Παναλαμβάνω, για όσους θέλουν να το στηρίξουν, να ακούσουν τη μουσική του κτλ., μπορούν να πατήσουν τα χρήσιμα links που βρίσκονται στην περιγραφή του stream, το οποίο θα παραμείνει και μετά και σαν βίντεο στο YouTube, στο κανάλι μας, στην playlist The After Dark Podcast, και έτσι από εκεί μπορείτε να ζητήσετε ό,τι θέλετε σαν πληροφορίες. Επίσης, επαναλαμβάνω, ό,τι θέλετε, ό,τι απορία έχετε πέρα του podcast και στο chat που θέλετε να γράψετε, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Το link είναι στην περιγραφή του stream. Ή μέσω του Instagram. Να στείλετε το μήνυμά σας, την πληροφορία σας, ό,τι θέλετε, και θα το κοιτάξουμε. Απλά, για λόγους χρονοτριβής, το καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί κόσμος μπορεί να θέλει να μας στείλει μια φωτογραφία, κάτι, οτιδήποτε. Αναλόγως τώρα θα προσιλώσουμε και την προσοχή μας, παιδιά. Δηλαδή, μας έχει στείλει κόσμος και ζητάμε συγγνώμη. Απλώς τι γίνεται. Ας πούμε, μας στέλνουν κάποιες φωτογραφίες κάποιοι άνθρωποι και εμφανίζεται κάτι στη φωτογραφία αυτή, ενώ δεν είναι πολύ καλή ανάλυση κτλ. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Μας βάζετε να αναλύσουμε κάτι το οποίο, να το πω έτσι, δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να το κρίνουμε, ας πούμε. Δηλαδή, δεν ξέρουμε καν τις συνθήκες της φωτογράφησης, δεν ξέρουμε καν τον τρόπο με τον οποίο μας έχουν στείλει και πολλά παιδιά κάποια βίντεο και όλα από κινητό κτλ. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή. Χρονοτριβούμε, άμα μπαίνουμε στη διαδικασία, να αναλύουμε μια άποψη μπορούμε να δώσουμε. Απλώς το θέμα είναι ότι είναι η ποιότητα της πηγής η οποία είναι αφισβητούμενη. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό να γράφεις σε Night Vision με 4K ανάλυση στα 150 Mbps bitrate, και τελείως διαφορετικό να γράφεις από ένα κινητό και ένα βράδυ να έχει πέσει η ποιότητα του βίντεο λόγω, επειδή δεν έχει πολύ καλό φωτισμό και... Καταλαβαίνετε, θέλω να πω, έτσι. Για μας είναι λίγο δύσκολο, λοιπόν, να μπαίνουμε στη διαδικασία να μας στέλνετε βίντεο, φωτογραφίες και αυτά, και να μπαίνουμε στη διαδικασία της ανάλυσης. Βέβαια, αυτό που έχουμε πει εδώ και καιρό, ότι στείλετε τις εμπειρίες σας, μπορείτε να στείλετε τις εμπειρίες σας, να τις φτιάξουμε και να κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο βάσει των εμπειριών σας, όποιες και να είναι και αυτές. Ή αν θέλετε, στείλτε και τις φωτογραφίες σας και αυτά ό,τι έχετε, και μπορούμε να πάμε σε μια διαδικασία ενός podcast όπου μπορούμε να δείχνουμε αυτές τις φωτογραφίες χωρίς να λέμε ονόματα και τα λοιπά, και να μας πούμε ότι σε σιλωτάδες χρήστης αυτά εικάζεται εδώ σε αυτή τη φωτογραφία ότι εμφανίζεται αυτό, εκείνο, το άλλο, αυτό που, είναι, που θεωρείται που είδε περίεργο ο χρήστης που τράβηξε τη φωτογραφία, ότι είδε αυτό, 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 και ο κόσμος να βγάλει και τα δικά του συμπεράσματα, αν θέλετε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ό,τι απορίες, συνεπώς, ό,τι θέλετε μπορείτε να στείλετε προσωπικό μήνυμα στη σελίδα, στη σελίδα μας The After Dark Project στο Facebook ή στο Instagram. Αυτό είναι ολίγης, παιδιά. Να κάνω μια έτσι... Συγγνώμη. Να κάνω έτσι μια επισύνοψη, δηλαδή ό,τι συζητήθηκε. Τι, ουσιαστικά μιλήσαμε για την κατανόηση πολλών πραγμάτων που αφορούν την έρευνα του παραφυσικού, γνωστικό υπόβαθρο, τη συγχρονικότητα όσον αφορά τη συγχρονικότητα στο πεδίο έρευνας του παραφυσικού και την εκδήλωση οριανικών φαινομένων σε τέτοιους χώρους και τις προϋποθέσεις τους, και επίσης κατά πόσο όλο αυτό συνδέεται με την ερήπωση και τις ιστορίες που υπάρχουν γύρω από ένα χώρο, για αν όλο αυτό καθιστά ένα χώρο στοιχειωμένο. Δηλαδή είναι ένας χώρος ο οποίος αποκτά αυτή την άβρα του παραφυσικού μόνο και μόνο από τις ιστορίες και την οπτική αισθητική που έχει ένας χώρος. Ουσιαστικά το απόψινο podcast είναι δείχνουμε έναν τρόπο προσέγγισης. Δείχνουμε έναν τρόπο προσέγγισης ο οποίος πάρα πολύ κόσμο θα τον βοηθήσει να τα δει τα πράγματα λίγο. Πιστεύω θα, αν τα ακούσει καλά θα καταλάβει ότι θα αρχίσει να βλέπει κάποια πράγματα διαφορετικά. Και θα αρχίσει να καταλαβαίνει το νόημα της ομάδος, πώς το βλέπουμε το θέμα. Γιατί η προσέγγιση που αναφέραμε είναι και προσέγγιση της ομάδος, έτσι. Σε όλα αυτά τα ζητήματα. Με λίγα λόγια, αν μπορούσα να πούμε, ουσιαστικά μιλάμε ρήπος, αστική μύθη, συγχρονικότητα, στο πεδίο έρευνας του παραφυσικού και η γενικότερη κατανόηση όλων αυτών των πραγμάτων. Ό,τι απορία εννοείται, παιδιά, γράψτε. Ο Γιώργος Παπασταύρου, ερώτηση. Τα podcast γίνονται προγραμματισμένα κάθε Πέμπτη βράδυ. Ευχαριστώ. Είμαι new kid on the block, γι' αυτό δεν ξέρω. Κατά 90% είναι κάθε Πέμπτη 11 η ώρα, 11 με 12.30. Ο Σαπαντάκη ο Κωνσταντίνος από κάτω, δεν μπορεί να είναι τώρα εδώ πέρα γιατί είναι σε καραντίνα ο άνθρωπος. Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να το κάνουμε Παρασκευή. Αυτό. Αλλά στο 90% των περιπτώσεων γίνεται Πέμπτη 11 με 12.30 το βράδυ. Νομίζω ότι η Χριστίνα αυτό που λες μας επαινεί πάρα πολύ και σε ευχαριστούμε για αυτό γιατί λες ότι έχει αλλάξει η οπτική μας ήδη από τότε που αρχίσαμε να παρακολουθούμε τα ντοκιμαντέρ και τον τρόπο δράσης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που λες, Χριστίνα. Γιατί ουσιαστικά αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στο The After Dark Project. Δεν πάμε να πούμε... Δεν κρυβόμαστε. Είμαστε πολύ ειλικρινείς. Ξέρουμε πολύ καλά ότι επειδή είμαστε ειλικρινείς δεν θα έχουμε αυτό που έχουν άλλοι. Αλλά κερδίζουμε κόσμο ο οποίος είναι, δεν έχει, πώς να το εξηγήσω τώρα, έρχεται εδώ πέρα χωρίς ιδιοτέλεια και μας ακούει και καταλαβαίνει ότι έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι είναι ειλικρινείς. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε στον κόσμο την οπτική και από μόνος του βάζοντας τα πράγματα κάτω να το προσεγγίσει βάζοντας και το δικό του μεράκι μέσα είτε ανέκδοτα ενώντας ανέκδοτα ενώ μέσω από, από το διάβασμα και την ανάλυση άλλων πραγμάτων είτε βγαίνοντας και εκεί έξω στο πεδίο έρευνας και κάνοντας το δικό του κομμάτι. Για να πω την αλήθεια, το The After Dark Project, χωρίς να θέλει να οικειοποιηθεί πράγματα, είναι η πηγή πολλών καινούριων πραγμάτων που έχουν έρθει στον χώρο του παραφυσικού, που πολλές ομάδες ακολουθούν αυτή την προσέγγιση, βλέποντας το The After Dark Project να κάνει αυτό που κάνει. Πιστεύω ότι έχουμε επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό αυτόν τον τρόπο προσέγγισης. Που σιγά σιγά αρχίζει και καταβάλει τις ομάδες, καινούργιες ομάδες, να το πω έτσι, που δημιουργούνται. Old School Unboxing λέει το μήνυμά μου, το είδες... Δεν ξέρω ρε παιδιά, νομίζω το YouTube τώρα τελευταία τα αρχίζει και τα παίζει. Ο Γιώργος Παπασταύρου λέει «Τζούκα, λέει, δεν ξεχνώ τις έρευνες. Ακόμη περιμένω την έρευνα που είχατε προσχεθεί να ανεβάσετε στο podcast τα σύμβολα και η δύναμή τους. Τουλάχιστον όμως όταν ανέβει θα είναι σωστή δουλειά». Εντάξει, εξηγήσαμε στο podcast αυτό ότι γίναν διάφορα ευθράπελα. Ήδη ένα μέλος της ομάδας είναι σε καραντίνα. Ήδη εμέναν δύο δικά μου άτομα, προσωπικά άτομα που τα γνωρίζω, είναι σε καραντίνα. Ας μην βγει η έρευνα αυτή την εβδομάδα, ας βγει την επόμενη, ας βγει όποτε είναι να βγει, να είμαστε καλά. Επίσης τώρα όσον αφορά για τα podcast, για τους πιο καινούργιους και τα λοιπά, να ξέρετε ότι την ίδια μέρα το πρωί, μεσημέρι, ας πούμε την προηγούμενη, ανεβάζουμε και όλα στη σελίδα μας και στο Instagram, ανεβάζουμε τα αντίστοιχα links και ειδοποιούμε τον κόσμο ότι απόψε ή αύριο θα έχει podcast τάδε ώρα, έτσι. Λοιπόν, η ώρα είναι 12:31, εγώ παιδιά θα σας αφήσω, θα κλείνω εγώ, θα αφήσω να παίζει λίγο μουσικούλα για τα επόμενα 10 λεπτάκια, να απολαύσετε και τη μουσική του Nate Trigger, να γράψετε και εσείς στο chat. Καληνύχτα από μένα, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να υγιένετε και να προσέχετε, γιατί θα έρχουν πολύ δύσκολα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι ενωμένοι. Καληνυχτίζω. We'll be right back.